Skaitinys iš laiško žydams. Broliai, dar galioja pažadas leisti eiti į Dievo atilsį. Todėl nesnauskime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. Mes, kaip ir jie, esame gavę gerąją naujieną. Vis dėlto išgirsta žodis neišėjo jiems į naudą, nes jie tikėjimo nesijungė su kitais, kurie buvo girdėję. O mes įtikėjusieji einame į poilsio buveinę, kaip jo pasakyta. Todėl aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano atilsį. Tiesa, Dievo darbai buvo užbaigti pasaulio sukūrimu. Tačiau jis vienoje vietoje yra pasakęs apie septintąją dieną. Septintąją dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir vėl anoje vietoje jie neįžengs į mano atilsį. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Tai Dievo žodis. Neužmirškite Dievo stebuklų. Ką žinom, ką esam girdėję, ką mūsų protėviai apsakinėjo, bylosim kartoms būsimosioms, koks Viešpats šlovingas, galingas. Neužmirškite Dievo stebuklų. Kad jie iškilmingai vaikams savo bylotų, lieptų vien tik Dievu pasitikėti, neužmiršti Dievo stebuklų, įsakų jojo laikytis. Neužmirškite Dievo stebuklų. Kad jie kartais netaptų, kaip jūsų tėvai, kartą kietą sprandė maištinga, kartą turėjosi širdį nesažininga, neištikima buvusi Dievui. Neužmirškite Dievo stebuklų. Didis pranašas atsirado tarp mūsų, Dievas aplankė savo tautą.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose. Ir tiek daug prisirinko, jog nė prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo ir, padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį. Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmes. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje. Kaip jis drįsta taip kalbėti, juk jis pikdžodžiauja, kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas. Jėzus iš karto savo dvasia, perpratęs jų mintis, tarė, kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau ar pasakyti paralyžiuotajam tau atleidžiamos nuodėmes, ar liepti? Kelkis, pasimk neštuvus ir vaikščiok. Bet kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint gali atleisti žemėje nuodėmes, čia jis tarė paralyžiuotajam, sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis atsikėlęs tu jau pasiėmė neštuvus ir visų akise nuėjo savo. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą sakydami, tokių dalykų mes niekad nesame matę. Girdėjote Viešpatį žodį. Esame Jėzaus viešo pasirodymo pasaulio scenoje pradžioje. Jei po Jėzaus gimimo, pabėgimo į Egiptą, sugrįžimo į Nazaretą, ir kelių epizodų iš vaikystės žinome tik nuotrupas, fragmentus, tai dabar Viešpats leidžia matyti savo veiklą pilnu planu. Veiksmas vyksta Kafarnaume, greičiausiai Simono Petro namuose. Šie namai buvo didžiausi kaimelyje, apie maždaug 100 metrų nuo senosios sinagogos. Praeitais metais apžiūrėjau įvykių vietą, negalėjau patikėti, panašiai kaip tie žmonės po stebuklo, kad čia, šiame vos pusės kvadratinio kilometro plote, įvyko tokie nuostabūs dalykai. Čia Kafarnaume buvo pašaukti pirmieji mokiniai. Čia vyko įspūdingas pamokslavimas su gale sinagogoje, demonų išvarimas. Čia buvo išgydyta Simono uošvė ir apvalytas raupsuotėsis. Beje, paskutinis stebuklas su raupsuotoju Jėzui daug kainavo. Išgydytasis truputį persistengė skleisdamas įvykį tiek, kad Jėzui kurį laiką teko slėptis nuo žmonių negyvenamuose vietose. Kiek atsikvėpęs dykumoje, Jėzus grįžta slapčia į Kafarnaumą, kad niekas jo nepastebėtų. Bet Biblija sako, žmonės išgirdo jį esant namuose ir tiek daug prisirinko, jog nei prie durų nebeliko vietos. Morkaus evangelija 2 skyrius 2 eilutė. Kai skaitau šias eilutes, negaliu nesijaudinti. Žmonėms nereikėjo pamatyti taip kaip šiandien. Jie išgirdo ir to užteko. Jie visi kaip avi susirinko prie piemens. Užteko durų trinktelėjimo, rūbų šnaresio, numestos kuprinės dunkstelėjimo ir visas miestelis išalkęs gyvenimo žodžio stovi pasiruošęs būti paliestas Dievo malonės. Ar galėjo Jėzus, kuris yra įsikūnijusi meilė, likti tam abejingas? Evangelistas Lukas 5 skyrius 17 eilutėj apie šį įvykį sako, kad ten Viešpaties galybė skatino jį gydyti. Greičiausiai Jėzus nespėjo net normaliai į tualetą nueiti, pavalgyti, nusiprausti ir vėl prie tarnavimo. Turėjo išsipildyti rašto žodžiai. Jis godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, primdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis nusižemino tapdamas klausnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, kad išgelbėtų, kad išgydytų ir išlaisvintų. Pagal laiškas Filipiečiam 2 skyrių 6-8 eilutės. Jėzus pamatęs minės pirmiausia skelbė žodį. Neturime įrašo, apie ką buvo pamokslas, tačiau ryškiai vyko kažkas tokio, kad keturi vyrukai nebeatlaikė būti tik klausytojais, juos Jėzus įkvėpė veikti ir tapti žodžio vykdytojais. Manau, kad pamokslas galėjo būti iš serijos, ką padarėte vienam iš tų mažutėlių man padarėte. Buvau paralyžiuotas gyvenime ir jūs atėjote ne tam, kad palinksėti ir padėjoti man jausi, koks aš vargšas, bet čiupot mane su visa lova ir nunešėt pas tikrą gydytoją. Tie vaikinai tikriausiai taip ir padarė. Sumanimas geras, tikėjimas suveikė, tačiau štai pirmieji sunkumai. Vyrams kelią pastojo minė. Šioje vietoje sustosim ir mes, kad išsiaiškintume, ką reiškia minė, kas tai per kliūtis. Kai Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdį ir panašumą, kaip vyrai ir moteris sukūrė jį, jisai juos sukūrė kaip asmenybės, laisvus, įgalius mąstyti, turėti savo nuomenę, bet svarbiausia juos padarė įgalius mylėti vienas kitą. Po nuodėmės šėtonas pasaulyje žmonės nuasmenino, suvienodino, atėmė laisvę mąstyti, paralyžavo jų meilę ir įkalino egoizmę. Jei tikėjimas Dievu, Jėzumi Kristumi žmogų daro asmenybę, tai netikėjimas, ateizmas, liberalizmas, gyvenimas be Dievo žmogų paverčia minežmogiu. Minė neturi proto, minė valdo aistra, gyvuliški instinktai išgyventi, pavalgyti, pamiegoti, pasidauginti. Minios jėga skaičiuje, kaip ir šėtono jėga skaičiuje. Paskutiniais laikais Antichristas visiems bandys primesti žvėries skaičių 666 iš apreiškimo Jonui 13 skyriaus 18 eilutės. Be šito skaičiaus niekas nebegalės nei pirkti, nei parduoti. Minios loginis argumentas – visi taip daro. Jie net save per spalio revoliuciją pavadino šio skaičiaus 666 analogų – bolševikais, nuo rusiško žodžio bolše. Mūsų daug. Jėzus, kai netoli Kafarnaumo, išvarinėjo iš vieno apsėsto žmogaus demono ir paklausė, kuo tu vardu. Demonas atsakė, legionas, nes mūsų daug. Išvertus į rusų kalbą, esu bolševikas. Morkaus antros skyriaus ketvirtoje eilutėje skaitome, kad tikėjimo vyrams kelia pastojo minė ir kad ši minė yra be jausme kito nelaimiai. Ši minė be nuomonės, geriausia atveju galvoja tik apie save. Negalėdami dėl minios prinešti paralyžuotojo draugo prie Jėzaus, jie praplėšė namo stogą ir padarė skylę, nuleido ligonį tiesiai prieš Jėzų. Bandykite įsivaizduoti, kaip tai turėjo atrodyti realybėje. Jėzus karštai pamokslauja ir staiga visiems, kurie buvo namuose, pradeda važiuoti stogas. Ar jums taip yra buvę? Man taip, atsimenu, vienoje bažnyčioje klausiausi pamokslo. Jaučiu, stogas važiuoja. Taip šviesu pasidarė galvoje, širdis susigraudino, vos neapsiverkiau. Geras tada pagalvojau, čia tai bent. Kaip Jėzus laikais, pamokslauja vyras, kaip turintis gali. Mūsų evangelijoje tie vyrai asmenybės, jie nepasidavė minios ir pasaulio nuomonei, kad išgydyti paralyžiuotai neįmanoma, nes jie buvo girdėję kitą nuomonę, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Luko evangelijos 1 skyrius 37 eilutė. Žmonės Lietuvoje dažnai padėjuoja, abejoja tikėjimo tiesomis, kad neva bažnyčioje nuobodu, neįdomu, šalta visom prasmėm. Biblijoje niekur neparašyta, tapus krikščioniui, kad dings abejonės, kad turi eiti į bažnyčią, prasiblaškyti ar sušilti. Biblijoje apskritai niekur neparašyta apie bažnyčių pastatų lankymą, bet apie krikščionių susirinkimų lankymą. Krikščionio pašaukimas yra negražios, šiltos bažnyčios ieškoti, bet ieškoti Jėzaus gyvojo Dievo žodžio. Minio susirinko į Petro namus ne dėl dizaino, europinio remonto ar grindininio šildymo, bet kad išgirstų Dievo žodį ir tie, kurie klauso Dievo žodį, skaito Bibliją, domisi Evangeliją, juos Jėzus įvardina kaip savo broliais, seserimis, tėvų ir motiną. Tie, kurie domisi tik pasaulio naujienomis, plepalais, jiems atrodo, kad visi žmonės kaip jie minežmogi ir niekas nebetiki, nebelanko susirinkimu. Prieš Jėzų nuleidžia neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Neštuvai arba paralyžiuotojo lova, gultas – tai įstatymas, kuris žmogų laiko įkalinta iš išorės. 10 dievų įsakymų, kurie buvo duoti žydų tautai prie Sinajaus kalno, buvo duoti kaip priemonė, kaip pedagogas, kad padėtų dievų vaikams susigaudyti, kur slypi nuodėmė ir juos išvengti, kad paruoštų meilės atėjimui Kristui. Religingi žydai, kaip ir religingi kai kurie krikščionys iš to įstatymo padarė stabą. Jie taip sureikšmino taisyklės, liturgiją, kanonų teisę, formą, kad užmiršo esmę, kam visa tai tarnauja, tai yra patį Dievą. Paralyžius yra nuodėmė, kuri žmogų įkalina iš vidaus. Žmogus tampa neįgalus, laisvai gyventi ir laisvės ima naudoti savidestrukcijai. Įstatymas tą žmogų dar apkaltina ir pasmerkia. Vienintelė išeitis – Dievo gailestingumas, nes tik Dievo meilė Agapė dovanoja laisvę. Jėzus išvydo pirmiausia ne paralyžiuotojį ant neštuvų, bet paralyžiuotojo draugų tikėjimą. Jėzus nestebina mūsų neįgalumas, silpnumas ar nuodėmes. Jėzus savo kūnu ir sielą patyrė, ką reiškia mūsų nuodėmes. Viešpats pirmiausia ieško tikinčių žmonių. Jis mokiniams nesyk yra kartojęs, ar kai sugrįš žmogaus sūnus antrą kartą į žemę, ar beras tikėjimą, kitoje vietoje aš atėjau žiebti tikėjimo, meilės ugnies ir trokštų, kad jį jau liepsnotų. Prangus klausytojų, turim gerą žinę. Jei tau trūksta tikėjimo, gal tavo artimo žmogus, paralyžiuotas nuodėmės patale, nenusimink, pasirodo, kad Dievas gali padaryti stebuklą, išgydyti ir net iš mirties prikelti kitų krikščionių tikėjimo gale. Svarbiausia, ieškok, belsk, prašyk ir gausi. Taip Jėzus mokina, kas ieško, tas randa, kas beldžia tam atidaroma, kas prašo, tas gauna. Savo gyvenimo praktikoje ėmėjau taikyti šį draugų metodą. Matau, per mišę žmogus neina komunijos arba eina tik palaiminimo galvą nulenkęs. Po mišių prieinu pats ir pakviečiu brolį sesę, gal norėtum pokalbio ar išpažinties pas kunigą. Nes Jėzus mūsų paralyžių pirmiausiai gydo iš pagrindų. Jis pirmoje vietoje ištarė žodį, sūnau, dukra, tau atleidžiamos nuodėmis. Ir tik po to kelkis, imk neštuvus, tai yra 10 dievų įsakymų, katekizmą, bažnyčios mokymą ir vaikščiok. Neturėkim iliuzijų, kad žmogus pradės gyventi krikščioniškai be atsivertimo ir nuodėmių atleidimo. Sekminių dieną apaštalas Petras šaukte šaukė miniai: atsiverskite kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmes. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Apaštalų darbai 2 skyrius 38 eilutė. Šventosios dvasios dovana – tai įgalumas gyventi krikščionišką gyvenimą. Tai įgalumas gyventi laisvai, tiesoje ir meilėje. Jėzus atleidęs paralyžiuotojam nuodėmes, pašalino žmogaus neįgalumo priežastį. Lukas aprašo tą patį įvykį, sakydamas, kad išgydytas žmogus ėmė šlovinti Dievą. Jėzus stebuklus darė ne tam, kad žmogus tik gerai jaustųsi ir gyventų sau, bet kad žmogus gavęs naują šansą gyventi, jį visų pajėgumų atgręžtų į viešpatį savo kurėją ir atpirkėją. Pabaigai. Paklausk savęs, kur tavo gyvenime matai paralyžių. Klausyk, skaityk Dievo žodį, kad atsigautum, kad atsigautų tavo tikėjimas, kad atsiverstum. Išpažink savo nuodėmes ir šlovink viešpatį už visą, ką jis tau gerą padarė. Amen. Būkite palaiminti.
Homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis.